Κυρίατε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή να προλογίζουμε, να μιλάμε για έναν σημαντικό άνθρωπο, σημαντικό αγωνιστή, τον Βαγγέλη τον Σακάτο, ο οποίος τυχαίνει να είναι από τα μέρη μας. Το βιβλίο του Βαγγέλη Σακάτου, 20ος-21ος αιώνας, το χρονικό μιας εποχής, είναι ουσιαστικά ένα παλίμψιστο, το οποίο συνδυάζει διαφορετικά στρώματα τεχνικών, τόσο αφήγησης, όσο και ημερολογιακής καταγραφής, ακόμα και πολιτικών αναλύσεων, εμβριθούς σχολιασμούς γεγονότων της επικαιρότητας και ιστορικών στιγμών, ενώ διαθίζεται, κυρίως στο τελευταίο του τμήμα, με άρθρα του συγγραφέα σε περιοδικά για τις εφημερίδες. Κάποια, ακόμα και τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναφέρονται στα τελευταία γεγονότα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Από αυτά θα ήθελα να ξεχωρίσω τις σελίδες που αφιέρωσε για τη σφαγή της Μεραχίας Άκουη. Ο Βαγγέλης Σακάτος, την εποχή της σφαγής, ήταν ένα 13χρονο παιδί, το οποίο έζησε όλα τα γεγονότα καθώς και την απόϊχο και ασχολήθηκε συστηματικά με αυτό το τραγικό γεγονός που στράγγισε τη μοίρα των νησιών μας. Το βιβλίο συγκροτείται σε μια χρονολογική συνέχεια που αρχίζει με τις πρώτες αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων σε ένα σκηνικό το οποίο δημιουργεί η πρώτη φάση των αντιπαραθέσεων που γεννούσε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του 40 και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας μέσα από παρεμβάσεις με τη μορφή άρθρων για θέματα επικαιρότητας καθώς και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ιδεολογικές διαμάχες, με ιστορικά γεγονότα, με πάρα πολλά άλλα τα οποία ασχολήθηκε στη μακρά πορεία του Βαγγέλη Σακάτου. Το βιβλίο είναι το χρονικό της μετανάστευσης και το χρονικό της εποχής μας, με όλα τα προβλήματά της, τα κοινωνικά, το χρονικό της ειρήνης και του πολέμου. Το οικολογικό θέμα τίθεται άμεσα και γενικά το μέλλον του ανθρώπου στον πλανήτη. Αυτή είναι μια βιβλιοκρισία από το περιοδικό Αντί στα 1992. Επίσης, από την Ελευθερωτία, μια βιβλιοκρισία της χρονιάς της πρώτης έκδοσης του βιβλίου, διαβάζουμε. Αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής, στην αντίσταση, στον εμφύλιο πόλεμο, στη μίζερη και απάνθρωπη ελληνική δεκαετία του 50 και στη μετανάστευση από την αρχή της δεκαετίας του 60 και ύστερα. Από το περιοδικό Εικόνες την ίδια χρονιά έχουμε μία μαρτυρία. Βαγγέλη Σακάτος. Πλησιάζοντας προς το τέλος του αιώνα μας, δοκιμιακή προσέγγιση των προβλημάτων της εποχής μας μέσα από το πρίσμα μιας υπαρξιακής διάστασης και πρωτότυπης οπτικής του συγγραφέα που τελικά αποφαίνεται πως ο κόσμος αυτός μέσα στις σημερινές συγκυρίες πολύ δύσκολα θα επιβιώσει αν δεν αποδεχτεί τον σοσιαλιστικό τρόπο ζωής ως κατευθυντήρια νόρμα του, από το περιοδικό Εικόνες το 1922. 1992, προφανώς, αλλιώς θα κάναμε ταξίδι στον χρόνο. Το βιβλίο χωρίζεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι χρονολογικός και αποτελεί τα γεγονότα και τις αναμνήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 40, περίπου 44-45, μέχρι το 1960 χρονικά, που ο Βαγγέλης Σακάτος βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη περίοδος που φαίνεται εμφανώς στο βιβλίο. Μεταναστεύει στη Γερμανία αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και ανταποκρινόμενος στο κύμα της πρόσκλησης ξένων εργατών που θα κινούσαν το βιομηχανικό θαύμα αυτής της χώρας που συνετελέστη στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 κυρίως. Και του οποίου θαύματος ήταν συμμέτοχος χωρίς να ξεχάσει ποτέ όμως ποιοι επωφελούνταν βασικά από αυτό, οι ισχυροί, οι κρατούσες τάξεις και χωρίς να απολέσει το ιδεολογικό, ταξικό και ηθικό του κριτήριο που τον τοποθετούσε πάντα με τη μεριά των αδυνάτων και των καταπιεσμένων. Πέραν του χρονολογικού, ο άλλος άξονας είναι οι αταλάντες της στράτευσή του στις γραμμές τετάρτης διεθνούς και του τροσκιστικού κινήματος. Επέλεξε ήδη από τις απαρχές από την πρώιμη ηλικία του να ενταχθεί στο τμήμα εκείνο του κομμουνιστικού κινήματος στο οποίο, διαμορφώθηκε από τις ιδέες του μεγάλου επαναστάτη Λέοντος Τρότσκι και τις παρακαταθήκες αυτού του κινήματος έχει ακολουθήσει ως ακάτος σε όλη τη ζωή. Τα πρώτα του βήματα τα συναντάμε στην Κεφαλονιά, από όπου φεύγει, και την Ιθάκη βέβαια, από όπου φεύγει τη σκοτεινή εποχή του 1945 για να ζητήσει μια καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Εξιστορεί τις διάφορες δουλειές που έκανε για να τη βιώσει, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητες που απέκτησε ως τεχνικός. Διαβατήριο πολύτιμο για τη μηχανουργία της Γερμανίας 15 χρόνια αργότερα. Αναφέρεται εκτενώς στη συμμετοχή του σε οργανώσεις της ευρύτερης αριστεράς και του τροτσκιστικού πολιτικού χώρου. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου της παραμονής στην Αθήνα, 1945-1960. Και τους πολύμορφους αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος τόσο σε πολιτικό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο στους χώρους δουλειάς. Μέσα από τις σελίδες του, αυτού του βιβλίου, περνούν σημαντικές μορφές της πολιτικής κινήσης της εποχής εκείνης. Τόσο από το χώρο της ΕΔΑΣ, της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, όσο και από άλλους χώρους. Ιδιαίτερα όμως, ως γεγονός, ήθελα να σταθώ σε μια χιουμοριστική στιγμή του συγγραφέα με τον Αβραάμ Μπεναρόγια, η οποία εξιστορείται στο βιβλίο. Ο Μπεναρόγια ήταν μια βηματική μορφή του εργατικού και του αριστερού κινήματος της χώρας μας, γενάρχης της Φεντερασιών στη Θεσσαλονίκη και του ΣΕΚΕ, προδρόμου όλων των μετέπειτων πολιτικών σχηματισμών που αυτοπροσδιορίζονταν ή αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή κομμουνιστικοί. Αξίζει να διαβάσετε τη σχετική στοιχομηθεία στο βιβλίο. Τέτοιες λαφυρές ιστορίες είναι συνηθισμένες σε όλη σχεδόν την έκταση του βιβλίου του και κάνουν αυτό το σύγγραμμα εύκολο ανάγνωστο, ευχάριστο, ενώ προσθέτουν ενίοτε ανθρώπινες προσωπικές και συναισθηματικές νότες. Ο Σακάτος από πολύ νωρίς ανακατεύθηκε με τη συγγραφή. Εκδόσεις, εφημερίδες, εκτεταμένη αυτογραφία έχουν υπάρξει κοινός τόπος για πολλές δεκαετίες γι' αυτόν. Κάνει συνεχείς αναφορές στους αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος, ιδιαίτερα σε αυτούς στη δεκαετία του 50, ενώ δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που υπέστη διώξεις. Από τις νεανικές του μέρες, όπου προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στα μαύρα χρόνια του εμφυλίου, λόγω του ότι ίσχυε τότε μια υδραδινή απαγόρευση, δεν μπορούσαν να κυκλοφορούσουν πέρα μιας κάποιας ώρας, ο Σακάτος με την παρέα του, καθότι έτυχε να μην σεβαστεί τη βραδινή απαγόρευση, βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Η σχετική ιστορία εξιστορείται στο βιβλίο. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε και τις διώξεις και τις συνεχείς παρενοχλήσεις που υπέστη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξαιτίας της συμμετοχής του σε εκδοτικά εγχειρήματα, εφημερίδες και βιβλία της εποχής. Ιδιαίτερα μία πρέπει να γίνει στην εναντίον του νομική διαδικασία, η οποία κινήθηκε από την Ιερέα Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος για την έκδοση του μνημειώδους έργου του Ανατόλου Νατσάρχη «Εισαγωγή περί της ιστορίας των θρησκευμάτων». Περίπτωση που τον κατατάσσει στους ελάχιστους, μαζί ίσως με τον Λασκαράτο, που διώχθησαν για έκδοση εντύπου ή δημόσια διατύπωση πεποίθησης ή γνώμης σχετικά με αυτά τα ζητήματα στη χώρα μας. Όλες αυτές οι περιπέτειες, χωρίς να καταπονούν το Σακάτο πνευματικά ή ηθικά, προκάλεσαν όμως έντονη οικονομική δυσφαγία σε αυτόν, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως φαίνεται και στο βιβλίο του, αλλά και στην εργογραφία του, στην απόφασή του να μεταναστεύσει αργότερα στη Γερμανία. Εξέχουσα σημασίας είναι και η δραστηριότητά του στα πλαίσια των τουριστικών οργανώσεων της εποχής και χωρίς να μπαίνουμε αναλυτικά στις διαφορετικές ομάδες και στις διασπάσεις ή στα διάφορα γεγονότα τα οποία και χαρακτηριστικά χαρακτήρισαν αυτόν τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιήθηκε, έχει σημασία να επισημάνουμε ότι η ολόκληρη πολιτική του δραστηριότητα και συνεισφορά στο κίνημα εκείνης εποχής υπογραμμιζόταν από την προσήλωση και τη βαθιά γνώση που είχε για τις ιδέες και τη ιστορική μεθοδολογία του Παντελή Πουλιόπουλου, ιστορικού ηγέτη του τροτσκιστικού χώρου στην Ελλάδα. Αρκετά αργότερα, στη δεκαετία του 1990, ο Σακάτος αποτέλεσε για αρκετά χρόνια την ψυχή του επιστημονικού συνδέσμου Παντελής Πουλιόπουλος, που ήταν επίσης και πρόεδρος. Διάσπαρτη είναι οι σχολιασμοί σε όλη την έκταση του βιβλίου του σε κρίσεις και γεγονότα και φαινόμενα της ιστορικής συγκυρίας. Θέλω να σταθώ σε ένα απόσπασμα ιδιαίτερα εύστοχο και ίσως προφητικό θα λέγαμε, αν αλλαγιστούμε το εύρος και τη βαρύτητα των εξελίξεων των τελευταίων μηνών στη χώρα μας, αλλά και των τελευταίων χρόνων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη. Στη σελίδα 174 ο Σακάτος λέει, τονίζει εμφαντικά θα έλεγα, καλλιεργούν ακούραστα την αντιδραστική ουτοπία ότι τα υπεριαλιστικά μονοπόλια και τα αστικά κράτη, καθώς και οι κυβερνήσεις που τα υπηρετούν, μπορούν να ενώσουν την Ευρώπη, αγνοώντας ότι η επεκτατική τάση του κεφαλαίου, που τη λένε και κοσμοπολίτικη, συγκρούεται διαρκώς με τον εθνικισμό του αστικού κράτους, που είναι δημιουργήμα της αστικής τάξης στην άνοδό της. Αυτή η βασική αντίθεση διατηρεί την ΕΟΚ, τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ή όπως λέγεται σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μόνιμη κρίση. Ο συγγραφέας επιμένει στις αποφάσεις, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις και τα ντοκουμέντα της Ολομέλειας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας του 1934 για να συγκροτήσει τις αντιρρήσεις του, καθώς και το στενό πυρήνα των απόψεών του, κυρίως απόψεις κριτικές για τη μετέπειτα πορεία της ηγεσίας του αριστερού κινήματος. Η κριτική του ανάλυση δεν περιορίζεται στις πολιτικές εξελίξεις και τα γεγονότα μόνο από το εσωτερικό της χώρας, αλλά επεκτείνεται και στον διεθνή χώρο, καλύπτοντας πλευρές του πολέμου του Βιετνάμ, τον πόλεμο μεταξύ των κρατών του Ιράκ και του Ιράν στη δεκαετία του 80, όπου χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα ως εφαλτήριο για να καταγγείλει με γλαφυρότητα τη βαρβαρότητα και τον παραλογισμό του πολέμου. Η βασική του πεποίθηση, η οποία καταβγάζει την πολιτική του κριτική και δράση, δεν είναι άλλη από την ανησυχία του για τις ατραπούς τις οποίες παίρνει η ανθρωπότητα με το ζόφο ενός δυστοπικού μέλλοντος να τον πλημμυρίζει, ενώ ως μόνη εναλλακτική λύση και διέξοδο προβάλλει απέναντι στην παρούσα και ίσως στην επερχόμενη και χειρότερη βαρβαρότητα, ως μόνη εναλλακτική ο Σακάτος προβάλλει τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Σε ένα άλλο επίπεδο έχει αξία να καταγράψουμε τις λογοτεχνικές και λαογραφικές του ανησυχίες. Χαρακτηριστικά αναφέρω από το βιβλίο την εκτενή αναφορά που κάνει στο έθιμο της παραμονής της πρωτοχρονιάς του Αργοστόλη, το οποίο παρουσιάζει στο πόλεμο των αρωμάτων. Υπήρχαν σχετικές καταγραφές σε επιθεωρήσεις και λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, αλλά και η ύμνη του για τα τραγούδια της Λεβεδιάς και του θανάτου της Ελένης Αργέστη. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο Σακάτος συμμετείχε ενεργά στο κίνημα ειρήνης τόσο στη Γερμανία, από τον ένα σταθμό στην πορεία του έργου του, και υπάρχουν συνεχείς αναφορές στο βιβλίο, τόσο στην Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα, αφού υπήρξε και νομίζω είναι ακόμα πρόεδρος, επίσημος πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Σαριανής και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Θέση και Ειρήνη, το οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο κίνημα υπέρ της ειρήνης και του αφοπλισμού. Το 55. Από το 1960 έως το 1992 ο συγγραφέας ζει στη Γερμανία, όπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων αγωνίζεται για τους Έλληνες του εξωτερικού, συνεργαζόμενος αρμονικά, πρέπει να πούμε, με άτομα πολύ διαφορετικών πεποιθήσεων από εκείνον για κοινούς σκοπούς. Τα ίδια αυτά άτομα, παρότι είχαν διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και άλλες πεποιθήσεις, αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του στους αγώνες των ελληνικών κοινοτήτων, καθώς και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, με επιστολές, με άρθρα, με αναφορές, μπάζουμε τόσο στο βιβλίο, αλλά κυκλοφορούν και στον τύπο και της εποχής. Ιδιαίτερο κομμάτι αυτής της παρουσίας και δράσης του στις ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας αποτελεί η περίοδος της αντιδικτατορικής πάλης κατά διάρκεια το χρόνο που κυβερνούσε η Χούντα στην Ελλάδα. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της δικτατορίας ενώ αναπτύσσει πλούσια αντιδικτατορική δραστηριότητα στον τομέα της ενημέρωσης και της κινητοποίησης των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και των πολιτών των ξένων χωρών, ώστε να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να μην συνεργάζονται με το δικτατορικό καθεστώς. Εκτός από το Παγκόσμιο Δικτατορικό Συνέδριο, ο Σακάτος παίρνει μέρος στα χρόνια μεταξύ των τέλη δεκαετίας του 60 με μέσα δεκαετίας του 70 και σε διεθνή συνέδρια της τροτσκιστικής ενιαίας τότε Τετάρτης Διεθνούς, όπου έρχεται σε σύγκρουση με το ρεύμα του παμπλισμού που εκφραζόταν από τον Μιχάλη Ράπτη, μια σημαντική μορφή και αυτή του ελληνικού κινήματος και, και του δημόσιου χώρου. Σωστό, σωστό. Εδώ αξίζει, γι' αυτό υπάρχουν μερικά γλαφυρά αποσπάσματα από το βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί, ένα σκηνικό, ένα καταπληκτικό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στο Ρήμινι το 1969, όταν στο Ρήμινι είχε συγκληθεί το συνέδριο της Τετάρτης Διεθνούς και επειδή τότε τελούσε σε συνθήκες ή μη παρανομίας ή σε συνθήκες οι οποίες καταδίωξαν την αστυνομία, οι συμμετέχοντες και ο Βαγγέλης Σακάτος έτυχε να έχει τρεις ψήφους εκείνη την εποχή, το οποίο είναι πράγμα μοναδικό γιατί εκπροσωπούσε τόσο το γερμανικό όσο και το ελληνικό τμήμα.
Όχι, το ελληνικό μόνο.
Το ελληνικό, αλλά...
Το γερμανικό
ίσα...
δύο
ψήφους, αλλά πλέον ήσασταν στη Γερμανία, οπότε είχε μια αυξημένη αρμοδιότητα και επιρροή στα πράγματα, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αναγκάζονταν οι σύνεδροι να παρουσιάζονταν ως γλωσσολόγοι. Έγινε το συνέδριο κάτω από την ενδυμασία, κάτω από το μανδύα ενός παγκοσμίου συνεδρίου γλωσσολογίας. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπως αναφέρει, έγινε σύσταση να μην βγαίνουν εκτός των δύο ξενοδοχείων όπου στεγάζονταν οι αντιπρόσωποι της Διεθνούς, αλλά μόνο ο Βαγγέλης Σακάτος, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο, συγκατοικούσε με δύο συντρόφους του από χώρες εκτός της Ευρώπης, μπορούσε να βγαίνει έξω γιατί μπορούσε να περάσει πιο εύκολα για γλωσσολόγος ή καθηγητής και να τους μεταφέρει προμήθειες. Με τη Βολιβία ένας αντιπρόσωπος της Διεθνούς, σύντροφος στη Βολιβία, καθότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα κηρύχθηκε χούντα, υπήρχε θεωρητικό καθεστώ στη Βολιβία, ο Βαγγέλης Σακάτος, όντας πίσω στη Γερμανία, διάβασε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο και τη φωτογραφία αυτού του ανθρώπου που ήταν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, εκτελέστηκε, βασανίστηκε από τη χούντα. Των αγροτών. Δολοφονήθηκε από τη χώρα της Βολιβίας μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι φαίνεται και... Ναι, καλά, έτσι είναι πιο ζωντανό. Επίσης θέλω να τονίσω την συγκαλιστική του δράση, η οποία προκύπτει γλαφυρά μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, τόσο στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως κατά τη γνώμη μου από την IG Metal, ένα από τα σημαντικότερα συνδικάτα στην Ευρώπη, ίσως σημαντικότερη ομοσπονδία εργατών και τεχνητών μετάλλου στον κόσμο, που η οποία βρίσκεται στη Γερμανία, αγωνίστηκε για πολλά χρόνια μέσα από τις γραμμές της και έζησε την καθιέρωση του 35ωρου το 1985, όταν έγιναν σημαντικές εργατικές και απεργιακές κινητοποιήσεις για αυτό το στόχο, ο οποίος επιτεύχθηκε εκείνη την εποχή. Έντονο ενδιαφέρον έχει, καταλήγοντας, ο τρόπος γραφής του συγγραφέα, το στυλ της γραφής του. Έχοντας μια βασική ημερολογιακή καταγραφή, μας μεταφέρει με φυσικό τρόπο μέσα στον χρόνο. Ενώ συχνά στο τέλος των ενοτήτων του, του βιβλίου βρισκόμαστε στο χώρο ενός νοσοκομείου στη Γερμανία, όπου έκανε θεραπεία για την καρδιά του και είχε χρόνο να καταγράψει τα περιστατικά της ζωής που έζησε. Ο Σακάτος μπορεί να αναφέρεται στη φυσική ομορφιά πάρκων και τοπίων της Γερμανίας, ενώ λίγο πιο κάτω και χωρίς να διασπά τη συνοχή του βασικού πυρήνα της αφήγησής του, να φαίνει στο φως ένα σχετικά άγνωστο ντοκουμέντο από ένα βιβλίο του Βλαντά για τις απαρχές του εμφυλίου πολέμου. Αυτή η τακτική είναι κάτι που προσθέτει ζωντάνια και δροσιά στο λόγο του συγγραφέα, ενός από κάθε άποψη σημαντικού βιβλίου, διάσπαρτου με αυτοβιογραφικά στοιχεία και αναμνήσεις από τις δεκαετίες που συντάραξαν την ελληνική όσο και την παγκόσμια ιστορία. Αξίζει σίγουρα να διαβαστεί από όλους μας ως πολύτιμη παρακαταθήκη για ένα φωτεινότερο μέλλον. Ευχαριστώ.